9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno
se kaže. Govora. Moć.
Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Raspavali se ljudi jutros za sve pare, puste ulice, ni ljudi, ni kola, niti imaš kome nazvati dobro jutro, niti kome svirnuti na semaforu. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 525. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 510. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 231. put okrećemo novu stranicu, kad ona obrni okreni opet prazna. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas započinje priču o predlozima u srpskom jeziku.
Već u ranim razredima osnovne škole naučili smo da u srpskom jeziku postoji 10 vrsta reči, među kojima se razlikuje 5 vrsta promenljivih i isto toliko vrsta nepromenljivih reči. Tokom celokupnog školovanja nastava gramatike u školama, uglavnom je posvećena učenju promenljivih reči, njihovog značenja, oblika i funkcija koje obavljaju unutar rečenice. Tako u udžbenicima za srpski jezik od najmlađih razreda nailazimo na različite podele imenica, vrste glagola, podvrste prideva, tipove zamenica, te različite sisteme i podsisteme klasifikovanja promenljivih reči u srpskom jeziku. I nama sve te klasifikacije i podsistemi čine se kao jedini mogući, zasnovani na nekakvim posebnim pravilima i zakonima jezičke logike. Stoga, bez mnogo pitanja i razumijevanja, učimo na pamet kakve sve imenice i glagoli postoje, kako se definišu i šta označavaju, a ukoliko se poneka reč ne uklapa u naučenu podelu, objasne nam da je posredi neobičan izuzetak koji također zaslužuje poseban kutak naše memorije. Posle se izuzeci umnožavaju i katkad nam se učini da učenje srpskog jezika u školi i nije ništa drugo do učenje pravila i mnogo izuzetaka od tih pravila. Samim tim, odličnu ocenu iz gramatike mogu dobiti samo učenici koji najbolje poznaju izuzetke i definicije, pri čemu ni njima samima, a verovatno ni njihovim nastavnicima, često uopšte nije jasno zašto sve to treba da znaju. Jer, ako ćemo pravo, usvojena gramatička norma i različite klasifikacije niti obezbeđuju dobro i lepo izražavanje, niti garantuju našu pismenost. Većina onoga što usvojimo na časovima srpskog u osnovnoj školi zapravo je znanje prosijano kroz rešeto, ne bismo li u dnevnik dobili po neku ocenu. A kad bolje razmislimo ni ocjenjivanju, zapravo nije cilj da podstakne učenje, već se svakom novom ocenom samo zapravo ispunjava program koji je neko ministarstvo prosvete propisalo kao obavezu za neko tromesečje ili polugodište. I tako mi tokom školovanja iz godine u godinu usvajamo ideju o jeziku kao uređenom sistemu u kome vladaju jasne zakonitosti i pravila, a tek se, eto, sporadično pojavljuju neki izuzeci koji nipošto ne narušavaju sistem, nego samo potvrđuju koliko je srpski jezik bogat. Normativisti se, kao što smo mnogo puta videli, zapravo i ne trude da izuzetke od gramatičkih, pravopisnih i transkripcionih pravila nekako uklope u sistem, već insistiraju na njihovom usvajanju. Pritom se često obesmišljava svrha jezičke norme koja bi, između ostalog, trebalo da učini jezik što jednostavnijim i time olakša sporazumijevanje ljudi različitog obrazovanja, socijalnog i kulturnog statusa koji pripadaju različitim dijalekatskim zonama. S druge strane, mnogih važnih stvari o jeziku i komunikaciji nema u nastavi srpskog jezika, te zato i ne treba da nas čudi što javni jezik sa kojim se iz dana u dan susrećemo ima mnogo nedostataka i znatno odstupa od onoga što jezički stručnjaci propisuju kao normativno. Tokom školovanja, na primjer, veoma malo pažnje poklanja se učenju nepromenljivih reči i njihovih karakteristika, pa se stiče utisak da nepromenljive reči uopšte i nisu toliko važne u gramatičkom sistemu srpskog jezika, ili bar ne jednako važne. Za razliku od imenica, zamenica, prideva ili glagola, o predlozima gotovo ništa ne nalazimo u udžbenicima za osnovnu školu. Na današnjem jezičkom putovanju Reći ćemo ponešto o ovoj vrsti reči koja u savremenoj komunikaciji s vremena na vrijeme izaziva poteškoće, a čija je uloga u jeziku zapravo neizmjerno važna. U školi smo naučili da predlozi, zajedno sa prilozima, veznicima, rečcama i uzvicima, čine sistem nepromenljivih reči u srpskom jeziku. Važno je da kažemo i to da su predlozi pomoćne reči. Oni stoje ispred određenih padežnih oblika samostalnih reči i služe za označavanje njihovog odnosa prema drugim rečima u rečenici ili sintagmi. Zahvaljujući predlozima, možemo da govorimo o različitim vrstama odnosa među pojmovima koji se imenuju promenljivim imenskim rečima, imenicama, zamenicama, pridevima ili brojevima. Naprimjer, kombinovanjem različitih predloga i padežnih oblika imenice u našem jeziku mogu se izraziti vremensko, prostorno, načinsko ili uzročno značenje. Predloško padežne konstrukcije koje se pritom dobijaju imaju različitu sintaksičku funkciju i različito značenje u rečenici, što znači da našem iskazu daju sasvim drugačiji smisao. Evo jednog primjera. Kada kažemo da se Petar ponosi svojom novom kućom, instrumental imenice kuća upotrebljen je bez predloga i u rečenici ima funkciju objekta. Zahvaljujući ovom obliku, mi u stvari saznajemo šta je predmet radnje iskazane predikatom ponositi se. Oblik kućom mogao bi se dobiti kao odgovor na pitanje čime se Petar ponosi. S druge strane, kada kažemo da Petar stoji pred svojom novom kućom, instrumental imenice kuća upotrebljen je sa predlogom pred i u rečenici ima funkciju priloške odredbe za mesto. Drugim rečima, predloško padežna konstrukcija pred kućom može se dobiti kao odgovor na pitanje gdje Petar stoji. Vidimo ovdje kako se funkcija i značenje istog padežnog oblika, iste imenice u srpskom jeziku, u potpunosti razlikuju u dvama primjerima. Imenica kuća u prvom slučaju ima objekatsku funkciju, a u drugom odredbenu, mesnu funkciju, pri čemu značinska razlika nije samo posljedica različitog glagola koji se u navedenim primjerima pojavljuje u ulozi predikata. Navedeni primjeri odlično pokazuju kako jedna, naizgled nevažna riječ, u potpunosti mijenja smisao u veoma sličnim kontekstima. U pitanju je predlog, pred. Predlozi zatim mogu u potpunosti precizirati značenje istog padežnog oblika. Uzmimo, na primjer, genitiv imenice kuća, kojim se u srpskom jeziku mogu izraziti različite nijanse mesnog značenja u zavisnosti od predloga koji stoji uz imenicu. Tako možemo reći da Petar izlazi iz kuće, pri čemu se u prvi plan stavlja unutrašnjost kuće. Možemo zatim reći da je golub poleteo sa kuće, pri čemu se u prvi plan stavlja gornja površina kuće. A možemo reći i da Petar prolazi kraj Perine kuće, odnosno pored Perine kuće, pri čemu je fokus na jednoj strani kuće, onoj pored koje Petar prolazi. Petar također može otići od kuće, stići do kuće, poći put kuće, sedeti u kafiću blizu kuće itd. Sve navedene kombinacije genitiva imenice kuća i različitih predloga ukazuju na različite prostorne odnose koji se u srpskom jeziku realizuju i izražavaju upravo zahvaljujući predlozima. A još neke zanimljivosti o predlozima ispričat ćemo posle kratkog predaha.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1875. Srbija ne ume da napravi pauzu. Javili se neki dobri ljudi da je nauče kako se pravi pauza, ali ova ni da čuje.
Evo nas opet na putu reči gde ovog prazničnog petka govorimo o ulozi predloga u gramatičkom sistemu srpskog jezika. Na nekoliko malopređašnjih primjera pokazali smo da predlozi nipošto nisu neka marginalna grupa reči, već se radi o rečima bez kojih bi komunikacija i sporazumijevanje u srpskom jeziku bili nemogući. Različiti predlozi upotrebljeni sa istim padežom precizno opisuju neku nijansu u opštem značenju tog padeža. Genitivom imenice sto, primjera radi, mogu se izraziti različite nijanse prostornog značenja u zavisnosti od predloga koji upotrebimo. Tako stolica može biti pored stola, do stola, iza stola, blizu stola ili naspram stola. Tepih je ispod stola, a luster iznad stola. Čovjek koji završi ručak najprije uzme desert sa stola, a potom ustane od stola. Najzad, na današnjem jezičkom putovanju govorit ćemo i o nekim specifičnim nijansama prostornog značenja koje se u srpskom jeziku realizuju predlozima u i na. Naime, u našem jeziku postoje imenice koje se u lokativu mogu upotrijebiti i sa predlogom u i sa predlogom na, pri čemu se objekat koji označava imenica posmatra iz dveju različitih perspektiva. Drugim rečima, u zavisnosti od predloga koji upotrebimo uz imenicu, mi zapravo ističemo u prvi plan različite delove istog objekta koji je označen odgovarajućom imenicom. Tako, na primjer, u srpskom jeziku možemo reći da se knjiga nalazi na stolu i da se knjiga nalazi u stolu. Kada kažemo da se knjiga nalazi na stolu, podrazumevamo da knjiga stoji na gornjoj površini stola i možemo je videti kada bacimo pogled ka stolu. Ovo važi praktično za svaki sto, odnosno za svaki deo nameštaja sa ravnom horizontalnom površinom koja stoji na jednoj ili više nogu. Pisaći sto, radni sto, trpezarijski sto, kuhinski sto i svi ostali stolovi koji vam padnu na pamet. Ukoliko pak s druge strane kažemo da se knjiga nalazi u stolu, implicira se da je u pitanju sto koji ima fioke i da se knjiga nalazi u nekoj od tih fioka. Zahvaljujući predlogu U, jasno je da ovdje sto nije horizontalna površina koja stoji na jednoj nozi ili na više nogu, već da je to prije radni ili pisaći sto, što znači da je za razumevanje izraza sa predlogom U neophodno posegnuti za određenim znanjem, odnosno iskustvom koje posjedujemo o objektu. Upotreba predloga U i na omogućava nam iz potpuno različitih perspektiva da posmatramo imenicu ulica, na primjer u sljedećim rečenicama. Kada kažemo da neki čovjek živi u Dušanovoj ulici, imenovanjem ulice pažnju u stvari usredsređujemo na zgrade koje se u toj ulici nalaze i koje se uzdižu iznad površine ulice. Ukoliko pak s druge strane kažemo da neki čovjek živi na ulici, mi zapravo impliciramo da se radi o beskućniku. Ulica se ovdje ne imenuje jer se ne radi o konkretnoj ulici u kojoj se nalazi nečija zgrada ili kuća. Čovjek koji živi na ulici u stvari živi na svim ulicama određenog mjesta, pri čemu se pažnja usredsređuje na ravnu površinu ulice, to jest na kolovoze i trotoare po kojima se čovjek kreće, na kojima spava, pronalazi hranu ili prosi. Konstrukcija kolač na tanjiru pretpostavlja da je posredi plitak tanjir, odnosno tacna na čijoj je ravnoj površini kolač položen. S druge strane, konstrukcija čorba u tanjiru podrazumeva da je u pitanju dubok tanjir, to jest tanjir sa jasnije izraženim bočnim ivicama i udubljenjem, čija je funkcija da čorbu zadrži unutar granica u kojima se nalazi. Čorba ili supa u srpskom jeziku nikada neće biti na tanjiru, jer predlog na implicira da je riječ o jelu koje se nalazi u manje više čvrstom stanju i ne može se prosuti. Perceptivni aspekt očigledno igra značajnu ulogu prilikom određivanja predloga koji ćemo upotrijebiti uz lokativ određene imenice. Predlozima u i na zapravo se, kao što vidimo, već mnogo toga govori o obliku i funkciji pojma označenog nekom imenicom u srpskom jeziku. Evo još jedne potvrde koja proizlazi iz prethodno navedenih primjera. Za onoga ko u životu prolazi dobro i dobija bez mnogo truda sve što poželi, u srpskom jeziku kaže se da dobija sve na tacni ili na tanjiru, odnosno da mu se nudi sve na tacni. U frazeologizmima ovog tipa može se uz imenice tanjir i tacna upotrijebiti samo predlog na, jer podrazumeva da je pojam o kome je u iskazu riječ u realnosti u stvari potpuno dostupan, lako je uočljiv, na dohvat je ruke i čini se da je dovoljno samo posegnuti za njim i uzeti ga s lakoćom, bez pomuke. Zanimljivo je da se, zahvaljujući upotrebi predloga u ili na, u našem jeziku može u velikoj meri odrediti i pojam koji je načelno abstraktan. Kada primjera radi kažemo da je određena osoba na položaju, mislimo pritom na kakvo važno mjesto u društvu, na dobar položaj, to jest položaj koji podrazumeva ugled, vlast, moć. S druge strane, za čovjeka koji se nalazi u povoljnoj ili nepovoljnoj situaciji, reći ćemo da se nalazi u dobrom ili u lošem položaju, pri čemu se položaj razume kao okolnost koja njegovo ponašanje, kretanje i način života podređuje. Čovek na položaju nalazi se iznad ostalih ljudi i njegov je položaj uvek povoljan, dok je čovek u lošem položaju, sputan sa svih strana, onemogućen da postupa i živi sasvim slobodno po svom nahođenju. A mi ovaj današnji prilog o funkciji i značenju predloga u srpskom jeziku moramo na vreme privesti kraju. Pozdravljam vas u nadi da ćete i sledećeg petka u isto vreme poći sa nama na još jedno jezičko putovanje.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1876. Srbija ne ume da se vrati s pauze. I reklo bi se da nema neki problem s tim.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patela da badaba, tibatunda, patela da badaba, tibatunda.
Za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negru ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi danas nastavljamo priču o majci Jugovića i pravopisnoj dilemi koja izvire iz nedorečenosti tačke 42 pravopisa srpskog jezika Matice Srpske iz 2010. godine u kojoj se kaže, citiram, velikim slovom pišu se imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja i slično. Božić Bata, Deda Mraz, Crvenkapa, Baš Čelik, Sneško Belić, Paja Patak, Ružno Pače, Pipi Duga Čarapa, Duško Dugouško. Majka Jevrosima, Majka Jugovića, Kosovka Devojka, Starina Novak, Starin Bujadin, Sestra Batrićeva, Svat Crnogorac iz Gorskog Vijenca, Kirjanja, Fra Brne iz Matavuljevog istoimenog romana, Milić Barjaktar, Musa General, Majka Hrabrost, Gvozdena Ledi i slično. Kraj citata. Videli smo prošlog petka šta se dešava kada, na primjer, pokušamo da primenimo ovo pravilo na ime književnog junaka iz Gorskog Vijenca, vladiku Danila. Trebalo bi da ga pišemo s velikim V, ali prema tački 41 našeg pravopisa to ime bi trebalo da pišemo s malim V, ako govorimo o vladici Danilu kao istorijskoj ličnosti van konteksta Gorskog Vijenca. Ako u imenu Kosovka Devojka obe reči treba da pišemo velikim početnim slovom, to onda znači da tako treba pisati ime jedna baba iz Gorskog Vijenca, ali i ime gospođa ministarka. Znači li to da u budućim izdanjima ove Nušićeve komedije na naslovnoj strani treba da stoji gospođa ministarka sa velikim G i velikim M? Znači li to da će na neki budući zadatak na testovima, na primjer uz odlomak iz gospođe ministarke i nalog pažljivo pročitaj odlomak i na liniju napiši naziv dela kome on pripada, vodi računa o pravopisu, tačan odgovor biti gospođa ministarka s velikim G i velikim M? Da li tako treba pisati i imena onih likova iz gospođe ministarke koji se zovu prvi žandarm, učiteljica engleskog jezika, policijski pisar? Ako prema pravilu 42 u imenima Kirjanja i Fra Brne ovo Kir i Fra treba da pišemo velikim početnim slovima, znači li to da onda i pop Ćira i pop Spira dobijaju veliko P? Da li će onda i pop Ćirinica i pop Spirinica dobiti veliko P? Da li onda pravopisno treba da rekonstruišemo sva imena svih likova iz srpske književnosti pre 2010. godine? Da li zaista neko misli da je to potrebno ili moguće? Na otvoreno pismo onog profesora odgovorila je tadašnja predsjednica Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Citiram. Problem pravopisa i takmičenja ili pravopisa i prijemnih ispita nije nov. Pre nekoliko godina isti sajtovi i glasila stavljali su Društvo za srpski jezik i književnost Srbije na stub srama, jer smo na opštinskom nivou takmičenja dozvolili da se kao tačni prihvate i odgovori učenika koji su pisali Mali princ s malim P i Mali princ s velikim P. Svetu se ne može ugoditi, to svi znamo, a od tada je prošlo i više godina. Kraj citata. Iz odgovora tadašnje predsjednice Društva za srpski jezik i književnost Srbije shvatamo da je ovo pravopisno pravilo i ranije pravilo problem na nešto nižem opštinskom nivou takmičenja. Dakle, za problem se znalo. Ako već pravopisci prilikom revizije pravopisa iz 2015. godine nisu uočili i izbacili ovo nejasno pravilo, onda je Društvo za srpski jezik i književnost moglo makar da sugeriše sastavljačima testova da zanemare to nedorečeno pravilo. Predsednica Društva za srpski jezik i književnost Srbije jednostavno je zaključila: svetu se ne može ugoditi, to svi znamo. Ne radi se ovde o tome da li se svetu može ugoditi, nego bi obaveza Društva za srpski jezik i književnost Srbije trebalo da bude da zvanično obavesti Maticu srpsku da u pravopisu postoji pravilo koje pravi probleme na takmičenjima. A obaveza Matice srpske bila bi da razmotri zašto to pravilo pravi probleme i da ga u prvoj narednoj reviziji ili izbaci ili izmeni tako da više ne pravi probleme. Bilo bi to tako da Srbija nije Srbija. Ali pošto je Srbija Srbija, sastavljači testova opet stavljaju problematično pravilo u zadatak i opet se javlja isti problem i opet se otkriva koliko je bio u pravu Matija Bećković kada je napisao ono: ćeraćemo se mi još. Ćeraćemo se, ma koliko da je to ćeranje tupavo. A 1877. u Srbiji rekao lekar da malo pauzira, da joj ne bi pauziralo srce, ali ona veruje da taj grom neće baš u nju.
Les mois d'août au matin, j'ai la gorge serrée, pas envie de me lever, mes volets condamnés. Je t'ai prié tout l'été, tu n'es jamais revenu. Un jour tu m'as quitté et tu as disparu. Quand vient décembre au soir, je m'attache à penser qu'à la nouvelle année, tu voudrais me revoir. Je t'ai prié tout l'hiver, tu n'es jamais rentré. J'ai dû croire le contraire, oui, je me suis trompée. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seul en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi, les souvenirs de toi. L'automne à la fenêtre n'a de sens sans toi, mais lundi se répète à te chanter tout bas. Je garde les peut-être qui me retiennent à toi, si précieux sont les miettes qu'il me reste de ça. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seul en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi, les souvenirs de toi, me souvenir de toi. Les amours mortes refleurissent les blés. J'attends devant ma porte, je te laisse t'en aller.
Mmh. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se i dalje bavimo nedorečenošću tačke 42 pravopisa srpskog jezika Matice Srpske iz 2010. godine, koja govori o pisanju velikog slova u imenima iz umetničkih dela i simboličkim imenima ličnosti iz javnog delovanja. Ta tačka 42 neposredno se oslanja na prethodnu tačku pravopisa, tačku 41, u kojoj se kaže, citiram, velikim slovom pišu se lična imena, prezimena, nadimci i imena odmila i dodaci uz imena, ustaljeni atributi, titule i slično, koji su sastavni deo imena ili se upotrebljavaju umesto njega. Kraj citata. U odeljcima A, B i V ova tačka reguliše pisanje jednočlanih ličnih imena, Aleksandar, Uroš, Ana, Milica, jednočlanih prezimena, Jovanović, Marić i nadimaka, Dule, Svileni, Žuta. A onda dolazi odeljak G, u kome su se u izdanju pravopisa iz 2010. godine pomešale babe i žabe. Dodaci uz imena, ustaljeni atributi i titule i slično, koji su sastavni deo imena ili se upotrebljavaju umesto njega. Tako su se u odeljku G među primjerima, između Petra I. i Henriha VIII., koji nesumnjivo spadaju u ovo pravilo, obreli Jovan Jovanović Zmaj i Mika Alas. Dodaci uz njihova imena, Zmaj i Alas, nisu ustaljeni atributi, niti titule, nego obični nadimci, a oni se velikim slovom pišu prema prethodnom odeljku V, koji reguliše pisanje ustaljenih nadimaka i imena odmila. Šta čovek da misli o pravopiscima koji ne razlikuju ustaljeni atribut i titulu od ustaljenog nadimka? Ako pažljivo pregledamo primere koji se daju u odeljku G, uočit ćemo da prvih 14 primera zaista ilustruje ustaljene atribute, na primer Dušan Silni, Plinije Stariji, Plinije Mlađi, Sulejman Veličanstveni, Vasilije Ostroški, Richard Lavlje Srce i tako dalje. I da se svi ti ustaljeni atributi nalaze iza imena. U nastavku se međutim navode i ovi primeri. Don Juan, Hajduk Veljko, Hadži Ruvim, Prota Mateja Nenadović, Dima Otac i Dima Sin. Kod Don Juana, Hadži Ruvima i Prote Mateja Nenadovića prepoznaćemo da su Don, Hadži i Prota ustaljene titule, ali kod Hajduk Veljka, Dime Oca i Dime Sina možemo samo uslovno reći da su imenice Hajduk, Otac ili Sin upotrebljene u atributskoj službi. Da pravopisno zlo bude veće, tek nekoliko centimetara niže, naići ćemo na napomenu koja će nas posavetovati da se atribut, kad nije sastavni deo imena, nego služi za njegovo bliže određenje, piše malim slovom. A onda se za takve atribute navodi samo jedan primjer, Bijeković Mlađi. Zašto Plinije Stariji i Plinije Mlađi zaslužuju veliko slovo u atributu, a Bijekovića Starijeg i Bijekovića Mlađeg pravopisno kažnjavamo malim slovom? Po kom kriterijumu odlučujemo da je u imenu Plinije Stariji atribut stariji deo imena, a da u imenu Bijeković Stariji atribut stariji nije deo imena? Svrha atributa i inače jeste bliže određenje imenice uz koju stoje, pa pridevi stariji i mlađi imaju istu svrhu i kod Plinijevih i kod Bijekovićevih, da razlikujemo onog starijeg od onog mlađeg. Isti problem javlja nam se i kod Hajduk Veljka, koji je zaslužio veliko H, dok su, na primjer, Hajduk Todor i Hajduk Miloje zaslužili samo malo H, mada kod sve trojice ovo Hajduk ima istu atributsku službu. Isti problem javlja nam se i kod Don Juana i Don Vita, onog iz porodice Corleone, koji su zaslužili veliko D. Dok je, na primjer, Don Niko iz porodice Luković zaslužio samo malo slovo d, mada kod sve trojice ovo don označava istu titulu. Isti problem javlja nam se i kod Dime oca i Dime sina, koji su zaslužili veliko O i veliko S, dok Petrović otac i Petrović sin zaslužuju samo malo O i malo S, mada kod sve četvorice ovo otac i sin ima istu atributsku službu. I tako možemo do sutra da nabrajamo. Zašto je Hadži Ruvim dobio veliko H, a Hadži Todor nije? Zašto je Hajduk Veljko dobio veliko H, a knez Mihajlo ili knez Miloš nisu dobili veliko K? Zašto je samo prota Mateja Nenadović dobio veliko P i zašto to veliko P ne zaslužuje nijedan drugi prota? Kad čovjek malo razmisli, shvati da tu nema nikakvog pravopisnog kriterijuma. A kad nema pravopisnog kriterijuma, veoma je teško napraviti upotrebljivo pravopisno pravilo. Onda čovjek još malo razmisli i shvati da su naši pravopisci obrnuli stvari na glavce. Ono što bi trebalo da bude osnovno pravilo, da se ovakvi atributi i titule pišu malim slovom, oni su gurnuli u napomenu. A od onoga što su izuzeci i što bi trebalo da ide u napomenu, napravili su pravilo, naravno nejasno i neprimenljivo. I zato normalan čovjek ne može da pohvata pravopisne konce, nego se od primjera do primjera zapliće kao pile u kućinu. Sve je kod nas pošlo na opačke, i za vrapce, i za mačke, pa i za pravopis. A 1878. Srbija odahne čim predahne. A čim odahne, zapali jednu, Greota kaže da je pluća zvrje prazna.